man ir izdevies aprunāties ar kultūras ministru Žanetu Jaunzemu Grendi, un viņa saka, ka informācija spēj vai nu nogalināt, vai nu celt augšā valsts. Un tādēļ, komentējot savas sajūtas par šo korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmumu, viņa norāda, ka tad mums visiem ir jābūt ļoti atbildīgiem un ar atbildību jāizturās par to, kas un kā tiek runāts un kāda informācija tiek sniegta publiskajā telpā. Viņa arī piebilda, ka ir lepna par to, ko viņa līdz šim ir padarījusi dziesmu un deju svētku kontekstā un atgādina par to, ka svētkos piedalīsies liels ārzemju latviešu kolektīvu skaits un var noprast, ka daļai tas ir saistīts arī ar šo Austrālijas braucienu, jo kāds ar mēs bija arī jautājumi par šī brauciena liederīgumu, jo Austrālijā, teiksim, tajā brīdī bija vasara un biļetes bija īpaši dārgas, jo bija Ziemassvētku laiks un Austrālijā. Tik tiešām ir vasara. Atvainošanos viņa neprasīs, jo katram pašam ir jāatbild savas sirdsapziņas un sava dieva priekšā, tā sacīja kultūras ministra.
Un ko knābi īsti pārbaudīja vai vērtēja arī komandējuma ētiskos aspektus?
Nē, ētiskie jautājumi nav korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir pārbaudījuši brauciena atbilstību likumam un atbilstību tiem ierobežojumiem, kāda tiek noteikti valsts amatpersonām. Kā zināms, brauciens ir radījis daudzus jautājumus gan par dārgajiem lidmašīnas biļetēm, gan arī par viesnīcas izmaksām, un bija arī jautājumi par vīra piedalīšanos braucienā un kāda viņam ir bijusi loma, un kurš ir maksājis par, teiksim, viņu uzturēšanos viesnīcā un viņa biļetēm. Tomēr knaps secināja, ka nec biļešu iegādes, nec viesnīcas rezervēšanas procesā nekad likumu pārkāpumi nav konstatēti, un ka arī vīrs ir piedalījies kā privātpersona un par savām biļetēm ir maksājis pats.